หลังการเดินทางเยือนเมียนมาของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันที่7แล้วก็8มกราคมที่ผ่านมาผ่านไปเพียงไม่กี่วันเองแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วแหละครับว่าการเดินเกมทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาเมียนมาของสมเด็จฮุนเซนที่ใช้การทูตแบบคาวบอยอาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่าครับการเดินทางเยือนเมียนมาของสมเด็จฮุนเซนนอกจากจะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับสมเด็จฮุนเซนยังถูกวิจารณ์ด้วยว่าใช้อำนาจในฐานะประธานอาเซียนด่วนตัดสินใจโดยไม่ฟังคนอื่นซึ่งนี่ถูกเปรียบเลยว่าไม่ต่างจากการรัฐประหารอาเซียนเลยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยรวบรวมเอาเหตุผลที่หลายคนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าพลเอกอวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาไม่แคร์สมเด็จฮุนเซนแม้แต่น้อยเลยแถมทั้งคู่เนี่ยยังมีท่าทีที่หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าเป็นเหมือนการจับมือการก่อรัฐประหารอาเซียนอีกด้วยท่าทีทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามกันได้ใน Worldwide EP นี้เลยครับ
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
อันดับแรกเราไปดูบรรยากาศการเดินทางเยือนเมียนมาของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากันก่อนนะครับโดยสมเด็จฮุนเซนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรัฐบาลทหารของเมียนมาเลยเพราะถือได้ว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเยือนเมียนมาหลังกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับซึ่งก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่าสมเด็จฮุนเซนได้รับการต้อนรับแบบปูพรมแดงตั้งแต่ลงมาจากเครื่องบินเลยในโอกาสนี้สมเด็จฮุนเซนได้เข้าพบพลเอกอวุโสมินอองไลผู้นำการรัฐประหารของเมียนมาด้วยนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดหรอกครับเพราะว่าหลายคนมองว่าการไปเยือนระดับผู้นำที่มีฐานะเป็นประธานอาเซียนด้วยสมเด็จฮุนเซนควรได้รับเกียรติจากเมียนมามากกว่านี้โดยเขาอาจจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าพบทุกขั้วความขัดแย้งในการเมืองเมียนมาจริงๆรวมทั้งการเข้าพบนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาซึ่งถูกรัฐบาลทหารควบคุมตัวอยู่แต่สุดท้ายสมเด็จฮุนเซนก็ไม่ได้พบนางอองซานซูจีนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาให้เหตุผลว่าทางการเมียนมาคงไม่อนุญาตให้เข้าพบคนที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่แต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมารวมทั้งรัฐบาลกัมพูชาก็พยายามแก้เกี้ยวนะครับว่าการเดินทางเยือนเมียนมาของผู้นำกัมพูชาครั้งนี้มีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วทางฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาก็มีข้อตกลงกับขั้วขัดแย้งจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ขั้วขัดแย้งฝ่ายของนางองซานซูจีนะครับแต่เป็นกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยรัฐบาลทหารเมียนมาได้มีการขยายการลงนามหยุดยิงต่อเนื่องไปอีก1ปีครับจากเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่คำถามที่ตามมาก็คือท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ผ่านมาเป็นท่าทีที่รักษาสัญญาในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจริงหรือไม่คำตอบเราคงจะได้เห็นในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับว่าไม่จริงอย่างเช่นความขัดแย้งบริเวณพื้นที่ใกล้กับชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากการปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังของเกาหลีเคนอยู่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือล่าสุดก็มีการปะทะกันบริเวณแนวชายแดนใกล้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นการปะทะกันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังของกะเหรี่ยงขยาโดยที่ผ่านมากองทัพเมียนมาใช้อาวุธหนักถึงขั้นใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีทางอากาศในพื้นที่ของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเลยครับนี่เรายังไม่พูดถึงเหตุสังหารหมู่วันคริสต์มาสที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่กองทัพเมียนมาถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรนานาชาติรวมอยู่ด้วยโดยกองทัพเมียนมาเองอาจจะอ้างนะครับว่านี่เป็นปฏิบัติการทางการทหารเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งซุ่มโจมตีกองทัพเมียนมาแล้วก็อาจจะอ้างอีกนะครับว่าการทำข้อตกลงหยุดยิงก็ยังมีผลกับกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่มในพื้นที่อื่นๆแต่นี่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการคลี่คลายสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ากองทัพเมียนมาไม่ได้แคร์สมเด็จฮุนเซนเลยคือกรณีของนางองซานซูจีครับโดยเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็น2วัน หลังจากที่สมเด็จทุนเซนเยือนเมียนมาเท่านั้นนะครับศาลของเมียนมาได้พิพากษาให้นางอองซานซูจีต้องถูกลงโทษจำคุกเพิ่มอีก4ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการถือครองวิทยุสื่อสารและละเมิดข้อกำหนดโควิด19ครับและเช่นเคยนะครับว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้ส่อเขาไม่โปร่งใสอีกแล้วหนึ่งในนั้นคือท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาเองครับที่ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือว่าทนายความของฝ่ายนางอองซานซูจีพูดเรื่องนี้กับสื่อแต่ว่าถ้าไปถามสมเด็จฮุนเซนเองนะครับสมเด็จฮุนเซนก็ยังยืนยันนะครับว่าการไปเยือนเมียนมาของเขาประสบความสำเร็จอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เกิดการลงนามข้อตกลงหยุดยิงขยายเพิ่มไปอีก1ปีแต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการหยุดยิงไม่ได้เกิดขึ้นจริงขณะเดียวกันสมเด็จฮุนเซนก็อ้างนะครับว่าการไปเยือนในครั้งนี้ทำให้เกิดความพยายามเจรจาแล้วก็พูดคุยกับทุกฝ่ายมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าการพูดคุยกับทุกฝ่ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเหมือนกันผู้นำกัมพูชายังระบุด้วยนะครับว่าเขาจะเดินหน้าแก้วิกฤตในเมียนมาต่อไปครับและจะใช้กลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมามากขึ้นแต่มีท่าทีหนึ่งที่น่าสนใจหลังเดินทางกลับจากเมียนมาของสมเด็จฮุนเซนนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยยอมรับว่าปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาคงจะไม่สามารถแก้ได้ภายในปีนี้ครับซึ่งกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนและอาจต้องส่งตอบประเด็นของเมียนมาให้กับอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี2566ในการแก้ปัญหานี้ต่อไปท่าทีนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับท่าทีนี้สะท้อนให้เห็นสัญญาณของสมเด็จฮุนเซนเองนะครับที่ก่อนหน้านี้มีความต้องการมาโดยตลอดว่าเขาต้องการเป็นฮีโร่แก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อให้เป็นตำนานบทสุดท้ายก่อนลงจากตำแหน่งผู้นำทางการเมืองของกัมพูชาครับแต่ว่าพอไปเยือนเมียนมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับดูเหมือนว่าสมเด็จฮุนเซนจะเห็นสัญญาแล้วว่าสถานการณ์ในเมียนมาคงไม่สามารถแก้ไขได้เพียงตัวเขาเพียงลำพังคนเดียวแล้วอีกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้คงไม่สามารถคลี่คลายได้ภายในเวลาแค่ปีเดียวครับหลายคนมองว่าสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมาหลังสมเด็จฮุนเซนเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับยังสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางทางการทูตแบบการทูตคาวบอยที่สมเด็จฮุนเซนพยายามที่จะใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่าครับคิดตามไปนะครับที่ผ่านมาสมเด็จฮุนเซนใช้แนวทางนี้จนตัวเขาเองเนี่ยยอมเจ็บตัวถูกนานาชาติวิจารณ์อย่างหนักเพื่อเดินทางเข้าไปยังเมียนมาแต่สุดท้ายพอเดินทางออกจากเมียนมาแล้วรัฐบาลทหารเมียนมาก็มีท่าทีที่ชัดเจนนะครับว่าเขาไม่แคร์สมเด็จฮุนเซนแม้แต่น้อยเลยไม่ไว้หน้าสมเด็จฮุนเซนด้วยซ้ำขณะเดียวกันการทูตแบบคาวบอยของสมเด็จฮุนเซนยังถูกมองด้วยนะครับว่าเป็นการทำลายเครดิตของอาเซียนครับต่อการแก้ปัญหาของเมียนมามากขึ้นไปอีกโดยเดิมทีอาเซียนเลือกใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวในการกดดันเมียนมานะครับโดยเฉพาะการไม่อนุญาตให้ผู้นำการเมืองเมียนมาที่มาจากการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือพลเอกอาวุโสมินอองหลายเข้าร่วมการประชุมอาเซียนแต่การประชุมอาเซียนในปีนี้อาเซียนจะสามารถออกมาตรการกดดันแบบนี้ได้อีกหรือไม่เพราะการไปเยือนของสมเด็จฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนก็ดูเหมือนจะเป็นการรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลทหารเมียนมาไปแล้วล่ะครับไม้ตายกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็การันตีได้เลยว่าในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากอาเซียนมีกำหนดนัดหมายที่จะประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกันที่เมืองเสียมเรียบของกัมพูชาในวันที่18ถึง19มกราคมนี้นะครับซึ่งต้องดูท่าทีกันอีกครั้งนะครับว่าอาเซียนจะมีการเชิญผู้แทนของเมียนมาให้เข้าร่วมในระดับไหนครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวของสมเด็จฮุนเซนเองก็ถูกวิจารณ์ไปแล้วแหละครับว่าใช้หัวโขนการเป็นประธานอาเซียนตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาโดยไม่สนใจปรึกษาหารือกับใครเลยกลุ่มรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนออกแถลงการโจมตีสมเด็จฮุนเซนเลยนะครับว่าท่าทีของสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้เป็นท่าทีที่หน้าด้านแล้วก็อันตรายที่ตัวเขาเองพยายามยึดเอาการแก้ไขปัญหาของอาเซียนไปเป็นของตัวเองเพื่อให้ได้หน้าในการแก้ปัญหาสถานการณ์เมียนมาครับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนยังโจมตีทั้งพลเอกอาวุโสมินอองหลายแล้วก็สมเด็จฮุนเซนด้วยนะครับว่าทั้งสองคนนี้เป็นผู้นำการรัฐประหารที่จับมือกันรัฐประหารอาเซียนอีกทั้งยังเป็นท่าทีที่คุกคามจิตวิญญาณของอาเซียนอีกด้วยล่ะครับ Workpoint Today พยายามเกาะติดสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิด นะครับเพราะเรานั้นเชื่อเหมือนกับหลายๆคนนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นสุดท้ายแล้วจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยไม่มากก็น้อยนะครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับคลิปนี้เช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณบล็อกดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มองหาไอเดียใหม่ๆเช่นคุณสนับสนุนรายการของเรานะครับพบกันใหม่ใน Worldwide ครั้งต่อไปนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ให้ด้วยนะครับ